Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոտ, հանգակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի դեկտեմբերի 17-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի ազար ամսվա 27-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում, դեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթերում կլինի Ղուրանի Ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը նվիրված է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության 10-րդ տարելիցին։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի ավանդական երաժշտությունը հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք Միգավոտ Անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։ Ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է։
ثم Սուրա թին հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո երթվում եմ թզով եւ ձիթապտխով եւ երթվում եմ թուր սինինով եւ երթվում եմ այս ապահով քաղաքով Մեքքա որ մենք մարդուն լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը Բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին եւ բարի գործեր կատարեցին եւ որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք, ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը Թեհրանի ռադիոն է։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով։
parstoday.ir/hy հասցեով
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost
Armenian Radio Shanik ws.irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեի քննադատությունը կանանց վերաբերյալ արևմտյան կապիտալիզմի խաբեության դեմ։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի գործողությունները կարող է ռազմական կամ մարդկության դեմ հանցագործություն համարվել։ Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան մեղսակից են Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանությանը։ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը պատրաստ է, ասել է Քոչարյանը։ Նորություններ Սիրիայի իրադարձությունների մասին, Բաքվի ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարությունը։ Ռուսաստանը զգուշացրել է Իսրայելին, այս եւ մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այաթուլլա Խամենեին նշելով, որ մոտ 2 դար առաջ ամերիկացի ստրուկներին ազատելու կարգախոսի թաքնված նպատակը ստրուկներին հարավային ֆերմաներից դեպի այդ երկրի հյուսիսում գտնվող գործարաններ քարշ տալն է եղել, ասել է։ Այսօր ֆեմինիստական կարգախոսների եւ կանանց ազատության ու իրավունքների հետևում կան անմարդկային եւ քաղաքական նպատակներ, որոնցից մի քանիսն արդեն պարզ են, իսկ որոշ նպատակներ հետագայում կբացահայտվեն։ Այսօր առավոտյան հազարավոր կանանց եւ աղջիկների հետ հանդիպման ժամանակ իսլամական հեղափոխության առաջնորդը իսլամի մարգարեի դուստր Հազրաթե Զահրային անվանել է արարչագործության հրաշալիքներից մեկը եւ անդրադառնալով կանանց մասին իսլամի կանոնադրության կարեւոր սկզբունքներին ընդգծել է։ Իսլամում տղամարդիկ եւ կանայք լրացնում են միմյանց եւ գիտության, մշակույթի, արվեստի, սոցիալական ոլորտում մտավոր եւ հոգեվոր կարողությունների եւ լավ կյանքի հասնելուն ուղված ջանքերում եւ տնտեսական գործունեության մեջ ու միջազգային հարցերում ոչ մի տարբերություն չկա նրանց միջեւ։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը իր ելույթի սկզբում շնորհավորելով Մուհամմադ Մարգարեի դստեր, Հազրաթե Ֆաթիմա Զահրայի ծննդյան օրվա կապակցությամբ կանանց ու աղջիկների հետ հանդիպումը որակեց շատ լավ ու խանդավառ, Այաթոլլահ Խամենեին անդրադառնալով աշխարհում կանանց հարցի շուրջ տարբեր տեսակետներին ասաց. Կապիտալիզմը եւ նրա ենթակա քաղաքական գործիչները վերահսկելով աշխարհի ամենաազդեցիկ լրատվա միջոցները անազնվության եւ ստերի միջոցով փիլիսոփայական ու մարդասիրական տեսության քողի տակ թաքցնում են իրենց հանցավոր եւ կոռուպցիոն դրդապատճառները կանանց միջազգային հանրության գործերին միջամտելու եւ նրանց ուղղորդելու եւ անօրինական օգուտներ ստանալու համար։ Մեծարգու առաջնորդը անազնվությունն ու կեղծավորությունը համարելով արևմտյան գաղութատերերի եւ կապիտալիստների սովորական գործելաոճը եւ կանանց ազատության ու անկախության քողի ներքո էժան աշխատուժով արդյունաբերական կարիքներն ապահովելու համար կանանց ներգրավվելը գործարաններում անվանել է այդ անազնվության ու կեղծավորության մի օրինակ։ Այաթոլլահ Խամենեին նշելով, որ մոտ 2 դար առաջ ամերիկացի ստրուկներին ազատելու կարգախոսի թաքնված նպատակը ստրուկներին հարավային ֆերմաներից դեպի այդ երկրի հյուսիսում գտնվող գործարաններ քարշ տալն է եղել, ասել է։ Այսօր ֆեմինիստական կարգախոսների եւ կանանց ազատության ու իրավունքների հետեւում կան անմարդկային եւ քաղաքական նպատակներ, որոնցից մի քանիսն արդեն պարզեն, իսկ որոշ նպատակներ հետագայում կբացահայտվեն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ամուսնության հարցը անվանել է իսլամի կանանց կանոնադրության առաջին կարևոր սկզբունքը եւ հավելել. Ըստ Ղուրանի բազմաթիվ այանների տղամարդիկ եւ կանայք միմյանց սեռից են, զուգընկերներ են եւ լրացնում են մեկը մյուսին, Այաթոլլահ Խամենեին ամուսնության անհրաժեշտությունն ու տղամարդու եւ կնոջ փոխ լրացումն անվանեց ընտանիքի անվամ երրորդ միավորի ձևավորում եւ ասաց. Ընտանիք կազմելը առաջագործության աստվածային ավանդույթ է եւ բարեբախտաբար իրանական մշակույթում ընտանիք սիրելը ժողովրդի մշակութային հզորության եւ խորության կարեւոր նշան է։ Նշելով, որ կանանց վերաբերյալ իսլամի կանոնադրության մեկ այլ սկզբունք է մարդկանց, տղամարդկանց եւ կանանց միջև հոգեվոր շարժման, մարդկային վեհության եւ լավ կյանքի ձեռքբերման գործում որևէ տարբերություն չլինելը, հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ասել է։ Իսլամի տեսանկյունից տղամարդիկ եւ կանայք, չնայած իրենց ֆիզիկական տարբերություններին, երկուսն էլ ունեն անսահման ունակություններ, ինտելեկտուալ եւ գործնական կարողություններ, ինչը հնարավորություն է տալիս կանանց տղամարդկանց նման դերակատարություն ունենալ եւ պահանջված լինել գիտական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, միջազգային, մշակութային եւ գեղարվեստական տարբեր ոլորտներում։ Նա իսլամի տեսանկյունից մայրության հոգեվոր արժեքը եւ դրանով հպարտությունը համարեց եւս մեկ հիմնասյուն եւ հավելեց. Այսօր ոմանք կապիտալիստների, գաղութատերերի եւ անկախ հասարակությունների, հատկապես մեր հասարակության չարակամների վարած քաղաքականության ըստվերի ներքո ներկայացնում են մայրության վատ պատկեր, թեև մայրությունը եւ մարդ դաստիարակելը շատ արժեքավոր պատիվ է եւ այս հիմքի վրա է, որ իսլամը տարբեր մեկնաբանություններում, ինչպես օրինակ դրախտը մայրերի ոտքի տակ է, մեծապես խորհուրդ է տվել սիրել, ծառայել եւ հնազանդվել մայրերին։
Կանանց վերաբերյալ իսլամի կանոնադրության որոշ կարևոր սկզբունքները թվարկելուց հետո Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո հավատացյալ, գիտակ եւ ակտիվ կանանց զարմանալի աճը հիմնված է այս վեհ ահայեցողության վրա։ Նշելով, որ նախահեղափոխության շրջանի հետ համեմատելի չէ կին գիտնականների, համալսարանների, կին դասախոսների, կին գրողների, բանաստեղծների եւ արվեստագետների աճը, պահպանելով իրենց կրոնական համոզմունքները, գերապատիվ առաջնորդն ասել է. Իհարկե, Շնամին պարապ չի նստել եւ զբաղված է ծրագրավորմամբ, քանի որ նրանք շատ շուտ հասկացան, որ հնարավոր չէ պարտության մատնել եւ ծնկի բերել հեղափոխությունը սարքակազմային մեթոդներով, ինչպիսիք են պատերազմը, ռմբակոծությունը, էթնիկությունը, խռովարար ուժերը, ուստի նրանք դիմել են ծրագրակազմային մեթոդների, այսինքն քարոշչության, գայթակղությունների եւ ազնիվ կարգախոսների։ Իր ելույթի եզրափակիչ հատվածում հեղափոխության առաջնորդն անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին նշել է. Սիրիայում կատարված գործողությամբ և սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների հանցագործություններով և մյուսների կողմից նրանց ցուցաբերված օժանդակությամբ թշնամիները կարծում են, որ դիմադրության խնդիրն ավարտված է, մինչդեռ նրանք չարաչար սխալվում են։ Անգծելով, որ Սեթ Հասան Նասրոլահի և Սինվարի հոգիները ողջ են, մեծարգու առաջնորդը հավելել է. Նրանց մարմինները չկան, բայց նահատակությունը նրանց չհեռացրեց գոյության ասպարեզից, և նրանց ուղին շարունակվում է։ Անդրադառնալով սիոնիստների ամենօրյա հարձակումներին Գազայի դիմակայելուն և Լիբանանի շարունակական դիմադրությանը, Այաթոլլա Խամենեին ասաց. Սիոնիստական ռեժիմն իր կարծիքով պատրաստվում է Սիրիայի միջոցով պաշարել և արմատախիլ անել Հեզբոլահին Լիբանանում, բայց նա, ով արմատախիլ կլինի, դա Իսրայելն է։ Հեղափոխության առաջնորդի ելույթից առաջ կանանց և աղջիկների հարցերով զբաղվող 6 ակտիվիստներ ելույթ ունեցան հեղափոխական մուսուլման կնոջ մոդելը, կիբերտարածություն, կանայք, ընտանիք ու երեխաներ, ընտանիքի հիմքն ամրապնդելու միջոցով բնակչության հարցի լուծումը, կին արվեստագետների և կանանց թատերական ստեղծագործությունների զարգացումը, ամուսնության և միջնորդության խնդրի դյուրացումը և մշակութային ինքնության ամրապնդման նպատակով ուսանողուհիների ուսումնական ծրագրերի բարեփոխումը թեմաներով։ Նաև լիբանանցի երկու նահատակների Մայր Տիկին Այդե Սորուրը դիմադրության առանցքի կանանց անունից հանդես եկավ ելույթով, որի ընթացքում նա խոսեց դիմադրության շարունակականության և հաղթանակի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցին։
Հունվարի 2-ին կլրանա ՅԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության տասնամյակը։ Հայաստանի ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վաղարշակ Հակոբյանը կառույցում ստորագրված վերջին փաստաթղթերով է օրինակ բերում Հայաստանի կարևորությունը ՅԱՏՄ-ի համար։ Նրա ասելով.
Հայաստանի Հանրապետությունը ՅԱՏՄ աշխարհին կապող կարևորագույն օղակներից է և վերջին համաձայնագրերը, որ մենք ստորագրում ենք, օրինակ ՅԱՏՄ Իրան համաձայնագիրը շատ մեծ և կարևոր համաձայնագիր է ՅԱՏՄ ամբողջ շուկայի համար և Հայաստանի դերը այստեղ շատ է կարևորվում, որովհետև մենք ունենք միակ ցամաքային սահմանը ՅԱՏՄ անդամ երկրներից։
ՅԱՏՄ-ի հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունն այս տարի գերազանցել է 1 միլիարդ դոլարը, փաստում է Հայաստանի ֆինանսների փոխնախարար Նարեկ Հովակեմյանը, ՅԱՏՄ-ն նա գնահատել է որպես հաջողված ինտեգրացիոն միավորում։
2024 թվականի 10 ամիսների կտրվածքով առևտրաշրջանառությունը ՅԱՏՄ երկրների հետ հատել է 11 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի շեմը, 2015 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության անդամության սկզբնական շրջանում Հայաստանի արտահանումը դեպի միության երկրներ կազմում էր 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ 23 թվականին այս թիվը հասել է շուրջ 3.4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Սա կարող ենք արձանագրել, որ բավականին լավ արդյունք է։ Հիմնական արտահանվող ապրանքներն են գյուղատնտեսական ապրանքներ, ինչպես նաև արդյունաբերական և տեխնոլոգիական արտադրանքը։ Բացի այդ, մենք կարողացել ենք զարգացնել նաև տեքստիլի արտադրությունը, որը մեծ պահանջարկ ունի, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում։ ՅԱՏՄ անդամակցությամբ Հայաստանը մուտք է գործել ավելի քան 185 միլիոն սպառող ունեցող շուկա, ինչ նշանակում է ավելի շատ հնարավորություններ մեր արտադրողների, արտահանողների և տնտեսության տարբեր ոլորտների զարգացման համար։
Այս հարցերը մինչև տարեվերջ ևս մեկ անգամ կքննարկվեն Սանկտ Պետերբուրգում, ՅԱՏՄ-ում նախագահող Հայաստանի խնդրանքով։ ՅԱՏՄ-ի բարձրագույն տնտեսական խորհուրդը այս տարվա վերջին հանդիպումը կանցկացնի Ռուսաստանում դեկտեմբերի 25-ին։ ՅԱՏՄ-ում մեկ տարվա նախագահության ավարտին Հայաստանն ունի իր խնդրանքի հիմնավորումը, որը խորհրդարանում կառավարության հետ վերջին հարցուպատասխանի ժամանակ ներկայացրեց Հայաստանի վարչապետը։
Չեմ ուզում անհարմար իրավիճակներ ստեղծել, ես ուզում եմ ուղիղ ասել, որ անձամբ ես աննպատակահարմար եմ համարել միջոցառման անցկացում Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև ցավոք ՅԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի ոչ բոլոր անդամներն են, որ ցանկալի են Հայաստանի Հանրապետության համար։
Հատկանշական է, որ ՅԱՏՄ-ում հաջորդ տարի նախագահությունը Հայաստանից փոխանցվում է Բելարուսին։ Նախագահության փոխանցումը ստամբնայինի տեղի կունենա տարեվերջյան դեկտեմբերի 25-ին բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ Գերմանիային մեղսակից է անվանել Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանությանը։ Ինչպես հաղորդում է ՍԱՀԱԲ ցանցը վկայակոչելով 19 լրատվական գործակալությունը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային 2 երեկոյան X ցանցում հաղում կատարելով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Բեն Սաուլին գրել է. Գերմանիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մատակարարում են Իսրայել արտահանվող զենքի 99%-ը, Բաղային նշել է։ Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան օգնում եւ աջակցում են այս ցեղասպանությանը, շարունակելով զենք ուղարկել Իսրայել եւ դարձել են Գազայի ցեղասպանության լիիրավ մեղսակիցներ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան խախտել են հարգել եւ ապահովել հարգանքը, սկզբունքի վրա հիմնված մարդասիրական իրավական նորմերը, ինչպես նաև ցեղասպանությունը կանխելու եւ պատժելու հետ կապված միջազգային իրավական պարտավորությունները։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության խոսնակն ընդգծել է, այս երկրները պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց կատարած անօրինական եւ հանցավոր գործողությունների համար։ Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան սիոնիստական ռեժիմին իրենց համապարփակ աջակցությամբ, հատկապես այդ ռեժիմին զենք մատակարարելով, շարունակում են ուժեղացնել Գազայում Իսրայելի սպանության եւ ցեղասպանության մեքենան։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է 45,000-ի, իսկ վիրավորներին ավելի քան 106,000-ի։ ՄԱԿ-ի զեկույցները ցույց են տալիս, որ Գազայի հատվածում իսրայելական ռեժիմի հարձակումների զոհերի 70%-ը կանայք ու երեխաներ են։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը կարող է համարվել որպես ռազմական կամ մարդկության դեմ հանցագործություն։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այն, ինչ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, հեշտությամբ կարող է նույնացվել էթնիկ զտման հետ։ Երևանում դեկտեմբերի 12-ից 13-ին անցկացված ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 5-րդ գլոբալ ֆորումի շրջանակներում Արմենպրեսի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել ազգային փոքրամասնությունների հարցերով Միավորված ազգերի կազմակերպության նախկին հատուկ զեկուցող Ֆերնան դե Վարենը։ Անդրադառնալով հարցին, թե կարելի արդյոք 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից իրականացված գործողությունները որակել որպես ցեղասպանության, զրուցակիցն այնտուհանդերձ նկատեց, որ իրականում ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքում շատ դժվար հաստատվող հանցագործություն է, քանի որ դրա համար հատուկ մտադրություն է պետք։ Ես տեղեկացված չեմ այն բոլոր մանրամասներից, որոնք տեղի են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, որպեսզի կարողանան որակումներ տալ, սակայն կավելացնեմ, որ անհրաժեշտ է հիշել. Ցեղասպանություն հանցագործությունը միջազգային իրավունքում իրականում շատ դժվար հաստատվող հանցագործություն է, քանի որ դրա համար հատուկ մտադրություն է պետք։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերին ֆիզիկապես ոչնչացնելու մտադրություն է եղել, թե նրանցից ազատվելու, հեռացնելու մտադրություն է, եթե վերջինն է, ապա դա չի համապատասխանում միջազգային իրավունքի մեջ ցեղասպանության հանցագործությանը, բայց դրան կարող են լինել այլ տեսակի հանցագործություններ, նշել է Ֆերնան դե Վարենը։ Նրա կարծիքով հստակ է, որ որևէ մեկը չի կարող չհամաձայնել, որ Լեռնային Ղարաբաղում եղել են էթնիկ զտումներ, դա ինքնին ցեղասպանություն չէ, բայց այն դեռ կարող է համարվել որպես ռազմական հանցագործություն կամ մարդկության դեմ հանցագործություն։ Այսպիսով միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այն, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, կարծում եմ, շատ հեշտությամբ կարող է նույնացվել որպես էթնիկ զտում, որը կարող է ռազմական հանցագործություն կամ մարդկության դեմ հանցագործություն նշանակվել, ընդգծել է ազգային փոքրամասնությունների հարցերով ՄԱԿ-ի նախկին հատուկ զեկուցողը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թահրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Ահաբեկչությունը ազատագրական չէ։ Բաշար Ասադի առաջին հայտարարությունը Սիրիայի իրադարձություններից հետո այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Սիրիայում Թահրիր ալ-Շամի խմբի գլխավորությամբ զինված ընդդիմադիրների կողմից Դամասկոսը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո Սիրիայի նախկին նախագահ Բաշար Ասադը, ով հեռացավ իշխանությունից ու գնաց Մոսկվա, 2 շաբթի օրը Սիրիայի նախագահության Telegram-յան ալիքում հայտարարություն տարածեց, որում նշելով, որ մինչև վերջին պահը նա մնացել է Սիրիայում և չի լեկել այս երկիրը մինչև կիրակի դեկտեմբերի 8-ը։ Փարսուդեի հղում անելով իսնա լրատվական գործակալությանը հաղորդել է, որ Մոսկվայում հրապարակված Ասադին վերագրվող հայտարարության ամբողջական տեքստը ներկայացվում է ստորև։ Երբ ահաբեկչությունը տարածվեց ամբողջ Սիրիայում ի վերջո շաբաթ երեկոյան 2024 թվականի դեկտեմբերի 7-ին հասնելով Դամասկոս, հարցեր առաջացան նախագահի ճակատագրի և նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ, սա տեղի ունեցավ ապատեղեկատվության և նարատիվների հեղեղի ֆոնին, որոնք լիովին հեռու են իրականությունից նարատիվներ, որոնց նպատակն էր միջազգային ահաբեկչությունը ներկայացնել որպես Սիրիայի ազատագրման հեղափոխական շարժում։ Երկրի պատմության այս զգայուն պահին, երբ ճշմարտությունը պետք է առաջնահերթությունը ստանա, անհրաժեշտ է անդրադառնալ այդ խեղաթյուրումներին, ցավոք այն ժամանակ տիրող հանգամանքները, այդ թվում անվտանգության նկատառումներով կապի ամբողջական անջատումը, հետաձգեցին այս հայտարարության հրապարակումը։ Սա չի փոխարինում տեղի ունեցած իրադարձությունների ամբողջական նկարագրությանը և այդ մանրամասները կներկայացվեն ժամանակին։ Նախ իմ մեկնումը Սիրիայից ոչ պլանավորված էր, ոչ էլ, ինչպես ոմանք պնդում էին, տեղի ունեցավ մարտերի վերջին ժամերին։ Ընդհակառակը ես մնացի Դամասկոսում և կատարեցի իմ պարտականությունները մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր 8-ի Կիրակի առավոտը։ Ահաբեկչական ուժերի Դամասկոս ներթափանցմամբ ես մեր ռուս դաշնակիցների հետ համաձայնեցնելով տեղափոխվեցի Լաթակիա, Հմեյմիմ ավիաբազա մարտական գործողությունները վերահսկելու համար։ Այդ առավոտ Հմեյմիմ ավիաբազա հասնելուն պես պարզդարձավ, որ մեր ուժերն ամբողջությամբ հետ են քաշվել բոլոր մարտական դիրքերից, իսկ բանակի վերջին դիրքերն ընկել են։ Իրավիճակը ավելի վատթարանալով, ռուսական ռազմակայանն ևս ենթարկվեց անօթաչու թռչող սարքերի ուժեղ հարձակման, քանի որ բազայից ելք չկար, Մոսկվան բազայի հրամանատարության առաջարկեց Կիրակի օրը դեկտեմբեր 8-ի երեկոյան անհապաղ տարհանում կազմակերպել դեպի Ռուսաստան։ Դա տեղի ունեցավ Դամասկոսի անկումից մեկ օր անց ռազմական դիրքերի վերջնական փլուզման և մնացած պետական կառույցների կատվածահար լինելու հետևանքով։ Այս իրադարձությունների ոչ մի փուլում ես չեմ մտածել հրաժարական տալու կամ ապաստան խնդրելու մասին, և որևէ անհատի կամ խմբի կողմից նման առաջարկ չի եղել։ Միակ հնարավոր քայլն ահաբեկիչների ներխուժման դեմ պայքարը շարունակելն էր։ Ես ընդգծում եմ, որ այն մարդը, ով պատերազմի առաջին իսկ օրվանից հրաժարվել է անձնական շահի համար գործարկնքել իր երկիրը փրկելու համար, և հրաժարվել է վտանգի ենթարկել իր ժողովրդին բազմաթիվ առաջարկների դեպքում, նույն մարդն է, ով ահաբեկիչներից ընդամենը մի քանի մետ հեռավորության վրա ամենավտանգավոր և ինտենսիվ մարտադաշտերում կանգնած է եղել առաջնագծում բանակի սպաների և զինվորների կողքին։ Նա է, ով պատերազմի ամենամութ տարիներին չլքեց երկիրը, այլ 14-ամյա պատերազմի ընթացքում իր ընտանիքի հետ միասին մնաց իր ժողովրդի կողքին և ահաբեկչությանը դիմակայեց ռմբակոծությունների և ահաբեկիչների մայրաքաղաք ներթափանցման վերաբերյալ կրկնվող սպառնալիքների պայմաններում։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի ավանդական երաժշտություն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանական երաժշտություն Ողջույն սիրելի բարեկամներ և իրանական երաժշտության երկրպագուներ։ Մեր այսօրվա հաղորդումը հատկացվել է իրանական երաժշտության մեջ օգտագործվող տերմիններին, որոնք քաղվել են պատմական Իրանի երաժշտագետների աշխատություններից և հունական երաժշտության մեջ կատարված հետազոտումներից։ Իրանի հին երաժիշտները ևս համոզված էին, որ երաժշտությունը երկու ձևով հնարավոր է կատարել և ներկայացնել. Նախ մարդկային ձայնի և երկրորդ երաժշտական գործիքների միջոցով։ Հին Իրանի երաժիշները իրենց աշխատություններում երաժշտության ձայնը նաղմե են կոչել, իսկ սուր և բամբ ձայների տարածությունը բոդ էին անվանում։ Իհարկե, նոտագրություն գոյություն չի ունեցել և երկերն ու մելոդիները փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Միևնույն ժամանակ իրանական երաժշտության մեջ տարածությունների միացումը լահ կամ մելոդի է կոչվել, իսկ նրանց հաջոյապարքև տարբեր հաջորդականությունները անվանվել են մուղամներ, որոնք սկսյալ 19-րդ դարի վերջերից իրենց տեղը զիջել են թվով 7 դասգահների՝ շուր, մահուր, հոմայուն, սեգահ, չհարգահ, նավա և ռաստ պանջգահ։ Լսենք մի հատված շուր դասգահից։ Բարեկամներ, այժմ մի քանի խոսք դասգահի մասին։ Դասգահը երաժշտական մի տաղաձև է, որի գամի աստիճանների միացումը և նրանց տարածությունը նման չէ մյուս գամին, և իր մեջ պարունակում է մի շարք ավազներ կամ տաղերկություններ, որոնք ունեն նույն հարմոնիայով կարճատև մելոդիներ կամ պարսկերեն ասած գուշեներ։ Մի խոսքով, հարգելի բարեկամներ, իրանական երաժշտության դասգահները համարվում են այս երկուսի կատարյալ ընդհանրությունը։ Օրինակ, շուր դասգահը բաղկացած է կարճ տևողությամբ կատարվող 15 գուշեներից։ Այժմ լսենք շուր դասգահի գուշեներից մեկը, որպեսի պարզ պատկերացում ունենանք Իրանի ավանդական երաժշտության այս փոքրիկ մասնիկի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք իրանական երաժշտության ամենափոքրիկ մասնիկը, որ գուշե է կոչվում։ Իսկ այդ գուշեների անընդմեջ կատարումը ընդհանրանում է ավազ կամ տաղերկություն անվան ներքո։ Իրանական երաժշտությունը ունի 12 ավազ, որոնք են շուրը, աբուաթան, աֆշարին, բայաթե թորքը և դաշտին։ Այս 5 ավազները շուրի դասգահն են կազմում, ինչպես որ 6-րդ ու 7-րդ ավազներ Հոմայունն ու Բայաթե Էսֆահանը կազմում են Հոմայուն դասգահը, իսկ մնացյալ 5 ավազներ սեգահը, չհարգահը, ռաստ պանջգահը, մահուրը և նավան իրենց հերթին առանձին 5 դասգահներ են համարվում։ Մի խոսքով, իրանական երաժշտությունը բաղկացած է 7 դասգահից ու 12 տաղերգությունից։ Եվ որպեսի շոշափելի լինի այս բաժանումը, նախ լսենք հատվածներ մահուր դասգահից և հետո տաղերգություններ սեգահի մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ այժմ հատվածներ ռաստ պանջգա դասգահից։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ ձեր հավանությանը արժանացան իրանական ավանդական երաժշտության 2 դասգահներից քաղված հատվածները։ Իհարկե, գալիք հաղորդումներում մենք հերթաբար 1-1 և հանգամանորեն կանրադառնանք 7 դասգահներին, նրանց ավազներին ու գուշեներին, որոնք, ինչպես ասացինք, նոր ձևակերպում են ստացել մոտավորապես 1 դար առաջ և կատարվում են ռադիֆ կոչվող ընդհանուր անվան ներքո։ Նշելի է, որ բոլոր ռադիֆները հնչում են ընդհանուր 7 դասգահների և 12 գուշեների չափաձևով, և նրանք միմյանցից տարբերվում են կատարման ոճի տեսակետից, ինչը ուղղակիորեն կապված է կատարող վարպետի ճաշակին։ Հենց սրա համար էլ իրանական ավանդական երաժշտության ռադիֆները անվանակոչվում են կատարող վարպետի անունով։ Թանկագին երաժշտասեր բարեկամներ, այսօր մենք փորձեցինք հակիրշ կերպով ձեզ ներկայացնել տեղեկություններ իրանական ավանդական երաժշտության դասգահների և նրանց բաղադրիչը կազմող ավազների ու գուշեների մասին։ Իսկ որպեսզի դուք կարողանաք դրանք զանազանել միմյանցից, հարկավոր է ունկնդրեք մեր հաջորդ հաղորդումները, որտեղ 1-1 կանրադառնանք 7 դասգահների առանձնահատկություններին։ Մինչև նոր հաղորդում բոլորիդ մաղթում ենք հաջողություններ և ամենայն բարիք։
Թանգագին բարեկաները ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական համարը։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 39-րդ. Կամքի ուժ։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, հաղորդաշարի այս զրույցի համար որոշեցինք խոսել կամքի ուժի մասին։ Իրականում դա մեր բարեկամներից մեկի ցանկությունն էր, ով մեզ երկտող էր թողել։ Մեր այս բարեկամը, ինչպես ինքն է գրել, 19 տարեկան է։ Մենք նույնիսկ չգիտենք նա իգական, թե արական սեռի ներկայացուցիչ է։ Մեր այս ունկնդիրը մեզ գրել է. «Ինձ մոտ բացակայում է կամքի ուժը, և դա ինձ շատ է խանգարում. Ինչ խորհուրդ կարող եք տալ»։ Սիրելի բարեկամ, եթե կա հարց, ուրեմն կա նաև պատասխան, որ մենք այսօր կփորձենք գտնել միասնաբար։ Մինչ հարցին պատասխանելն ասենք, որ չգիտենք ինչ հարցում ձեր կամքի ուժը, սիրելի բարեկամ, չի բավարարել ձեզ։ Ամեն դեպքում թեմային անդրադառնալու ենք տարբեր կողմերից։ Դուք փորձեք գտնել տրված խորհուրդների ձեզ վերաբերող բաժինը։ Սիրելի բարեկամներ, իդեպ ասենք, որ մեր այս ունկնդրի անհանգստացնող հարցի պատասխանը մենք ստացել ենք հոգեբանից։ Այն, որ այսօր ձեր հարցը հնչեցրել եք, դա արդեն մեծ առաջընթաց է, քանի որ դուք ցանկանում եք լուծում տալ ձեր խնդրին։ Իսկ այժմ մեր ունկնդիրներից մեկը իր մտքերով կիսվել է մեր այս սիրելի բարեկամի հետ։ Լսենք նրան։
Ես կարծում եմ, որ դու արդեն, երբ որ դպրոցդ ավարտել ես, դասերդ ես սովորի ու քո տարիքի դժվարություններ անցես կացրի, այսինքն արդեն կամքի ուժը ունես, ընդհանրապես նրանք, որ շատ դժվարությունների մեջ են ապրում, ավելի շատ կամքի ուժ ունեն, որովհետև սովորում են կյանքի մեջ ինչպես իրենց կամքի ուժով այդ դժվարությունին հաղթեն, ու ես կարծում եմ դու անպայման ունես այդ կամքի ուժը։
Կամքի ուժը տվյալ գործողությանը նպատակա ուղված ջանքերն են, այնպիսի գործողության, որը մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի։ Չգիտես ինչու մտածում ենք, որ կամքի ուժ ունենալու համար հարկավոր է ինչ-որ մեծ կամ հատուկ գործողություն կատարել, որը ցույց կտա, թե որքան նպատակասլաց ենք, ուժեղ կամքի տեր ենք։ Գալիս է մի պահ, երբ սկսում ենք գանգատվել, որ չենք կարողանում որևէ գործ ձեռնարկել, սկսում ենք բարկանալ, մեր ինքնագնահատականն է ընկնում, բայց մի բան պարզ է, որ այդ ցանկությունը այնքան էլ ուժգին չէ, այն չի բխում մեր հոգուց, և դա արհեստականորեն են մեր մեջ մտցրել։ Եթե դուք չեք սիրում սովորել, ապա դա չի նշանակում, որ կամքի ուժ չունեք, և որ մյուսները ձեզանից ավելի նպատակասլաց կամ ուշիմ են։ Նույն կերպ դուք կարող եք չսիրել գրասենյակային աշխատանք, բայց ձեր շրջապատում տեխնիկաներ վերանորոգելու մեջ հավասար մրցակից չունենաք։ Եթե ամեն օր հիասթափվում եք ինքներդ ձեզանից, որ չեք կարողանում առավոտ վաղ արթնանալ, և մտածում եք, որ ալարկոտ եք ու անկայուն, ապա պատկերացրեք, որ ձեր սիրած զբաղմունքի համար պետք է առավոտյան վաղ արթնանալ։ Կտեսնեք, որ նույնիսկ գիշերը չեք քնի, ամեն ինչ կանեք, որ հասնեք, և ողջ օրն առույր կլինեք։ Սա նշանակում է, որ այն, ինչը ձեր հոգուց է բխում և իսկապես ձերն է, դրա վրա կամային ուժ գործադրելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Այնպես որ սկսեք տարբերել կեղծ ցանկություններն իրական ցանկություններից։ Եթե որոշել եք գնալ համալսարան, մտածելով, որ հենց դա է ձեր նպատակը, մի պահ պատկերացրեք, որ ձեր ցանկությունը կատարվել է։ Ինչ զգացիք, Եթե բավարարվածության եւ ուրախության զգացում ձեր մեջ ծնվեց, ապա դա ձերն է։ Գնացեք։ Եթե կասկածում եք կամ անհանգստություն եք զգում, ապա դա կեղծ է, կամքի ուժ, աշխատասիրություն։ Տեսնենք, թե այս երկուսի կապի մասին մեր ունկնդիրները ինչ կարծիքի են։
Կամքի ուժը գումարած աշխատասիրության բերում է վստահություն անձի նկատմամբ։ Եթե կամքի ուժով եւ առանց հուսահատության աշխատես, կհասնես այն ինչի, որ նույնիսկ անհասանելի է թվում քեզ։ Աշխարհում ամենահայտնի մարդիկ իրենց կամքի ուժով են վարշունքների հասել։ Կարելի է կարծենք, թե IQ ասվածը ամենակարևոր գրավականն է մարդուն բարձր աստիճանների հասնելու եւ նվաճումներ ձեռք բերելու համար։ Բայց գիտնականները ասում են, որ հաջողության համար IQ-ն 1% եւ աշխատասիրությունը 99% է կազմում։
Կամքի ուժը եւ ինքնավստահությունը որևէ գործողության հանդեպ անձի դիտակցված պատրաստականությունն ու նպատակաուղղվածությունն է։ Այն անմիջականորեն կապված է մտածողության եւ հուզական ոլորտի հետ։ Ցածր ինքնագնահատականով մարդն այսպես է մտածում. Իմ բախտը երբեք չի բերում, ես լքված եմ լինելու, ես մենակ ոչինչի չեմ հասնի, ամեն ինչ կորած է, դա ցույց բնավորության դրսևորումն է։ Գալիս է մի պահ, երբ սկսում ենք քննադատել մեզ, որ չենք կարողանում որևէ գործ ձեռնարկել և մեղադրում այն բանում, որ կամքի ուժ չունենք, ասենք ուզում ենք նիհարել, բայց չենք կարողանում անտարբեր մնալ քաղցրեղենի նկատմամբ, սկսում ենք բարկանալ, մեր ինքնագնահատականն են կնում, բայց մի բան պարզ է, որ այդ ցանկությունը այնքան էլ ուժգին չէ, այն չի բխում մեր հոգուս և դա արհեստականորեն է մեր մեջ մտցրել։ Ինչ պետք է անել, երբ պատանու կամ դեռահասի ինքնավստահությունն է իջնում, պետք է վստահենք նրան, որպեսզի նա ապացուցի իր կարողությունները, նրա առաջընթացումը, ինչքան էլ փոքր լինի, մեզ համարենք և քաջալերենք նրան, չդատենք նրան իր սխալների համար, այլ ընդունակությունների մասին խոսենք և քաջալերենք, չդիչենք, եթե նրա երազանքները անհասանելի են թվում մեզ, և մեզ իմաստուն չձևացնենք նրա մոտ, այլ խոսենք նրա հետ, և ասենք նրան, որ մենք նույնպես սխալվում ենք, և բացատրենք, որ հաճախ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է լինում զբաղվել ոչ հոգեհարազատ աշխատանքներով և պարտավորություններով, ինչն անխուսափելի է, այդ դեպքում ինչ անել։ Պարզապես կարելի է կաշառել մեր ենթագիտակցությանը, համոզել, որ դա մեծ նպատակի համար ենք կատարում, և դա ժամանակավոր է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչ է կամքը, կամքի ուժ ասվածը։ Արդյոք բոլոր մարդիկ ունեն կամքի ուժ, և եթե այո, ապա ինչպես զարգացնել այն։ Սա կօգնի ձեզ, որպեսզի կարողանաք ավելի լավ պատկերացնել, հասկանալ, խորապես ըմբռնել ձեր խնդրի լուծման անհրաժեշտությունը։ Եթե մեր առջև որևէ նպատակ ենք դնում և ձգտում ենք հասնել դրան, ապա մեզանից ինչ է պահանջվում՝ մեծ եռանդ, կազմակերպվածություն, հետևողականություն, դժվարությունները հաղթահարելու մեծ ընդունակություն։ Եթե զուրկ ենք այդ հատկություններից, ապա մեր առջև դրված նպատակին հասնել չենք կարող, իհարկե։ Կամքը, սեփական գործողությունները գիտակցորեն կազմակերպելու և այդ ճանապարհով դրված նպատակին հասնելու ընդունակությունն է։ Կամքի անհրաժեշտությունը զգացվում է հատկապես այն դեպքում, երբ նպատակին հասնելու ճանապարհին արգելքներ են հայտնվում և մարդը հաղթահարում է դրանք։ Որոշ մարդիկ, հիմնականում կանայք, ասում են, որ իրենց կամքի ուժ հարկավոր չէ կամ դա իրենց տրված չէ։ Նրանք ինչ-որ թեթևությամբ ասում են. «Դե իմ մեջ չկա կամքի ուժ»։ Դա ինքնախաբեության, հոգեկան թուլության, ինչու՞ չէ նաև հոգեկան ծուլության նշան է։ Պարզապես ձեզ հարմար է լինել զոհի կարգավիճակում։ չեք ցանկանում, վախենում եք խոստովանել ինքներդ ձեզ, որ ուժեղ եք, որ ընդունակ եք հաղթահարել խոչընդոտներ, լուծել խնդիրներ, թույլ, փոքրիկ, նույնիսկ աննշան, բայց բոլոր մարդկանց մեջ էլ կամքի ուժ իհարկե կա։ Պարզապես պետք է կարողանալ հասկանալ, թե այն ինչ մակարդակի վրա է գտնվում ձեզ մոտ և ինչպես ճիշտ զարգացնել այն։ Սկսեք զարգացնել հենց ձեզանում, դաստիարակելով կամքի ուժը։ Հենց սկզբից ասենք, որ դա հեշտ չի լինելու։ Ստիպված եք լինել անել այն, ինչը չես ուզում անել, կամ հակառակը, հրաժալ վեր նրանից, ինչը շատ ես ուզում։ Ավելի լավ է այն զարգացնել սպորտային վարժությունների միջոցով։ Սպորտում անընդհատ ստիպված ես լինում հասնել ինչ-որ արդյունքի, հաղթահարելով տարբեր դժվարություններ և քո երկրորդ եսը։ Հենց այդ երկրորդ եսը, որը խնդրում է քեզ առավոտյան պարկել անկողնում ևս 5 րոպե, չնայած նրան, որ դու արդեն ուշանում ես, այդ երկրորդ եսը կա ամեն մարդու մեջ և համարյա մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն օր շատ անգամներ նրա հետ մտնում է պայքարի մեջ։ Ինչպես սպորտում դու զգում ես և հաղթանակի ուրախություն և պարտության կսկից, կարծես դու պայքարում ես ուրիշ անձի հետ։ Եվ այն, թե ինչքան շատ ես հաղթում այդ պայքարում, ցույց է տալիս քո կամքի ուժի զարգացման աստիճանը։ Չնայած դու երկուսն ես մեկում, բայց դու առաջինն ես։ Այս դեպքում անպայման կգա պահը, երբ ձեր երկրորդ եսը կբղավի. «Հերիք է, այլևս չեմ կարող, ինչի համար է այս ամենը»։ Եվ դա այն պահն է, որ ձեզ հարկավոր է։ Հիմա ձեր թշնամին երկրորդ եսն է։ Նայեք առարկաներին և երևույթներին հետևյալ կերպ։ Դուք պարտվում եք ոչ թե հակառակորդին, այլ զիջում եք ձեր երկրորդ եսին, և պայքարեք ոչ թե հակառակորդի, այլ ձեր երկրորդ եսի հետ։ Դուք հաղթել եք, նույնիսկ եթե չեք հասել ձեր առջևից վազողին։ Լսենք մեր մյուս ունկնդրի կարծիքը։
Մարդու կյանքի շարժիչ ուժը կոչվում է կամքի ուժ։ Դա սերտորեն հարաբերության մեջ է ինքնավստահության հետ և վերջինս էլ սկիզբ է առնում ինքնաճանաչությունից։ Մի խոսքով մարդը հոգեկան առողջ պայմաններում շփվելով շրջապատի հետ սկսում են նախ ճանաչել իր բնազդային հոգեկան և ֆիզիկական կարողությունները և ապա դրանցից ձեռք է բերում ինքնավստահություն և այսպիսով ստեղծվում է կամքի ուժը, որ ամբողջ կյանքում դառնում է մեր գործնեության և հարաբերությունների շարժիչ ուժը։
Հաջողությունը գալիս է միայն այն ժամանակ, երբ յուրաքանչյուր պարապմունք բերում է մարդուն նրա հնարավորության սահմանները, բոլոր գործողությունները օգտագործելով կամային ուժի դաստիարակության մեջ, դուք պետք է բարձր տեմպերով անցկացնեք պարապմունքը։ Բայց եթե մարզանքը ձեզ մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում, դա դեռ իհարկե դժբախտություն չէ, ամենօրյա կյանքը տալիս է անսահման հնարավորություններ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք լինում ենք շատ տարբեր իրավիճակներում, որտեղ մեզ անհրաժեշտ է լինում ընդունել որոշումներ, անել կամ չանել որևէ բան, իսկ եթե անել, երբ և ինչու։ Եվ հաճախ մենք փոխհամաձայնության ենք գալիս և ընդունում ենք ոչ այնպիսի որոշումներ, որոնք հեշտ է կատարելը։ Հենց այստեղ է պետք է լարել կամքը, ստիպել ձեզ ինչ-որ բան անել, ստիպել մտածել, դա է պատճառը, որ ոչ ոք չի ստիպում քեզ անել այն, ինչը քեզ անհրաժեշտ կամ հարմար է։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կստիպի ձեզ, նշանակում է ստիպում է ձեզ մտածել և անել այնպես, ինչպես նրան է անհրաժեշտ։ Ձեր կամքի ուժը, ինչպես մկանը, հաճախակի լարումներից կդառնա ավելի ուժեղ և ամուր։ Եվ երբ դուք բավականին կամրապնդեք ձեր կամքի ուժը, նրա հաճախակի լարումը այլևս չի առաջացնի անհանգստություն, լարվածություն և տհաճ ազգացողություններ։ Բացի այդ, դուք կտեսնեք, որ ձեր կյանքը կփոխվի դեպի լավը։ Վերջում, սիրելի բարեկամ, կցանկանայինք պարզապես մի խորհուրդ տալ ձեզ, որը հնարավորություն կտա մարզելու կամքի ուժը և կօգնի զգալ հոգեպես ուժեղ։ Խոստովանեք ինքներդ ձեզ, թե տվյալ պահին ինչն եք ամենաքիչը ուզում և փորձեք անել հենց այդ ամենաքիչը։ Եվ մի փոքրիկ հիշեցում, անհրաժեշտ է հասնել վարժությունների արդյունավետության, ուղված կամքի ուժի դաստիարակությանը։ Սիրելի բարեկամ, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ և վստահեցնում ենք, որ ամենամեծ ցանկության դեպքում նույնիսկ անհնարինն է հնարավոր դառնում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.E և AM 8 4W արբանյակների միջոցով։